Waldhabaa asoosaa keessaatiin nama hedduutti lubbuu dhabuu jira jedha warri lafaa kaachee dubbifna akka warri lafaa jedhutti waldhabe kun guyyaa sadeessootiif iyyuu gargar hin cinne qabeenyallee asoosaa keessallee nama hedduurraa saamuu jiran poolisiin ammoo akka bulchootii akka jiraattoti jedhanitti poolisiin Benishaangulillee dubbitan qabbaneessuuf haga guddaallee waan isaan hojjechuu jira arguut hin jiran. Waajjirri pirezidaantii naannoo Benishaangul keessallee akka itti gaafatamaan tokko jedhutti rakkoon guddoo inni jirti dhibi kunleen inni jira taatullee warra nagaa eeguuf jaarolee lafa waliin nagaa buusuuf hojjechuu jirraa jedha galmoo daawwitiitti oduu tanaa Naayiroobii nu erge.
Magaalaan guddoo naannoo Benishaangul Gumuz asoosaan nageenyi ishee erga boora'ee harri guyyaa sadaffaadhaa jedhu jiraatan magaalatti nuti dubbisne ka'umsi nagaa dhabamuu magaalatti keessatti fidesi dhuma torbee kanaan dura jiraattonni dhalata naannoo asoosaa ta'an naannoo bagiitti bakka buuteen isaanii dhabamuu akka ta'e dubbatu jiraataan kun dheengaddaa kaasee saamichi fi reebicha adda addaa jiraattota irra ga'aa jiraachuu isaa himu.
Inni dhaabbataadha bakka isaan warri qaamni nageenyaa sunis saamaa turanii namoonni isaaniis gaafa isaan duukaa deemanii saamaa turanii. Sanarratti immoo arra gaafa namoonni walduukuma kayyannaan horii baadiyyaa irraa dhufan sun dhokatanii dhokatanii uummanni maaliif saamamna bayyamama mootummaan jiru keessatti jedhee namoonni hunduma duukaa ba'anii dhaadannoo waan adda addaa dhageessuu qabanii isaaniin dhokatanii namoota deddeemanii bakkee bakkee qaqqabatanii ta'aniiti gamoo fa'aa yaabbatanii gamoorra ta'anii namoota rukutaa turan. Isaan itti rukutaa jiran rataasumaa dhaadanii bakkee bakkee ta'aniiti ijoollota lama ta'anii sadii ta'anii adeemanii rukutaa jiru.
Jiraataan kunis dabalataan haga yoonaa balaa kanaan namootni gara afurii ta'an lubbuun isaanii akka darbe nami hedduunis akka madaa'ee himu.
Amma baay'ee dhimmichi baay'ee rakkoo keessa waan jiruu fi nama ammasii jechuu hin dandeenye. Hagamman dhaga'etti garuu namoonni afur akka du'anii dhaga'ee irra rukutaman keessaatti namoonni hedduun immoo ciisanii yaalamaa jiru.
Jiraataan nuti haasofsiifne kaanis magaalaan asoosaa rakkoo keessa akka jirtuudha kan isaan dubbatan. Isaanis rakkoon kun har'a dhufee mul'ate malee duraanis namoonni dhalooteen bakka ka'anii dhufanii asoosaan keessa jiraatan mirgi isaanii baay'ee akka sarbamaa ture dubbatu.
Rakkinni kun kan argamu jalqabeeti. Tureera namoota keenya Oromoo Amaaraa yookiin immoo akkasumatti namoota diimaa jedhanii isaan waamaman kana gabaa keessatti yoo barbaadanii reebuu yoo barbaadanii kabaluu yoo barbaadanii ajjeesuu yoo barbaadan mana ofitti reebuu dubbiin kun kanarraa yeroo baay'ee tureera haala rakkisaa keessa jirramu malee rasaasanitti dhuga naannoo ol gandee baqannee gibbii keessa taa'aa jira naannoo keenyas qaamni nagaa eegsisu tokkoyyuu kan naannoo keenya jiru.
Jiraattonni lameen asoosaan keessumaa bakkaawwan akka Caattaraa, Arab Safar, naannoo Mazooriyaa fi buufata otoobisii magaalattiitti gochi kun bal'inaan arras itti fufee ooleeraa jedhu humni nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz waan kana tasgabbeessuuf haga siin caarraaqnas jechuudhaan komatu. Jiraattonni magaalattii hedduunis ba'anii waan isaan barbaachisu bitachuun illee sodaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Waa'ee namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbe adda baafachuuf hospitaala asoosaa irraa qulqulleeffachuudhaaf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Hojjettuu waajjira wabii fayyaa magaalaa asoosaaf hojjetu tokko garuu namootni hedduun magaalattii keessaa balaa kanaan akka miidhaman mirkaneessanii jiru. Hojjetaa waajjira pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz akka maqaan isaanii eeramuu hin feene tokkos rakkoon nageenyaa magaalattii akka mudatee jiru darbees immoo humni nagaa kabachiistotaas akka waan kana tasgabbeessuuf socho'aa jirudha kan isaan dubbatan.
Aga shimaagilootii yeetatakkamu bamaadagaagaa siraa laayina yeetatarraa yaaloo aahuun makalaakiyaam yeekaloo dhuttaalim tarzaabtoo yeelamaadagaagaa siraa yeetatarraa ni yaaloo.
Akkas jedhu hojjetaa waajjira pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz jaarsolii biyyaa waliin taane hojii nagaa buusuu hojjetaa jirra. Humni nagaa kabachiisu kanaannoos darbees humni raayyaa ittisaa waan kana tasgabbeessuuf socho'aa jira. Walitti bu'iinsi kun ittoo akka hin babal'annee fi jaarsoliin akka tasgabbeessan ni goona. Qaamoleen federaalaas har'a seenaniiru. Kanaaf rakkoon kun yeroo dhiyootti ni furama abdii jedhu qabna jechuudhaan kan isaan deebii kennan. Hojjetaa waajjira pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz kana waa'ee namoota afran ajjeefaman jedhamee gaafannus haga yoonaa lubbuun nama darbuusaaf ragaan waajjira pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz dhaqqabe hin jiru jechuun kan isaan deebii kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.